Salomaysizlar. Xizmat ochiqlik bilan boshlanadi. Qanchalik niqobingizni yechsangiz va qiyinchiliklaringizni bo'lishsangiz, Xudo sizni shunchalik boshqalarga xizmat qilishingizda ishlatishi mumkin. Paulus ochiqlikni o'z xatlarida ko'rsatdi. U ochiqlik bilan quyidagilarni bo'lishdi: muvaffaqiyatsizligini, hissiyotlarini, umidsizliklarini, qo'rquvlarini. Albatta, ochiqlik xatarli bo'lishi mumkin. O'zingizni, hayotingizni boshqalarga ochib berishingiz og'riqli bo'lishi mumkin. Agar siz muvaffaqiyatsizligingizni, hissiyotlaringizni, umidsizligingizni va qo'rquvlaringizni boshqalarga bo'lishsangiz, siz rad etilish ehtimolida bo'lasiz. Ammo buning afzalliklari tavakkalchilikka loyiq. Ochiqlik hissiyotli erkinlikdir. Ochiq bo'lish stressni yumshatadi, qo'rquvni yo'qotadi hamda erkinlik uchun birinchi qadamdir. Biz allaqachon ko'rib o'tdikki, Xudo kamtarlarga inoyat beradi, ammo ko'pchilik kamtarlikni noto'g'ri tushunadi. Kamtarlik o'zingizni pastga urish yoki kuchingizni inkor etishingiz emas, balki ojizligingizni tan olishingizdir. Qanchalik samimiy bo'lsangiz, Xudoning inoyati shunchalik sizni qamrab oladi. Siz boshqalardan ham inoyat olasizlar. Ochiqlik mashhurlik uchun sifatdir. Biz tabiatan kamtar kishilarga tortishamiz. Shuning uchun ham Xudo nafaqat sizning qudratingizni, balki sizning ojizliklaringizni ishlatishini xohlaydi. Agar ko'p kishilar sizning kuchingizni ko'rishsa, ular umidsizlanadilar va yaxshi, u uchun yaxshi, ammo men hech qachon buni bajara olmasam kerak deb o'ylaydilar. Agar ular sizni ojizligingizga qaramasdan Xudo ishlatayotganini ko'rishsa, ular ham balki Xudo meni ishlata olar deb o'ylashlari uchun dalda bo'lardi. Bizning qudratimiz raqobat keltirib chiqaradi, ammo ojizligimiz birlikni barpo qiladi. Hayotingizda siz kishilarni hayratda qoldirasizmi yoki ularga ta'sir qilasizmi? Bunga qaror qilishingiz kerak. Siz kishilarni uzoqdan turib hayratda qoldirasiz, ammo ularga ta'sir qilish uchun ularga yaqin kelishingiz kerak va ular sizning kamchiliklaringizni ko'rishlari kerak. Bu yaxshi. Yetakchi bo'lishingiz uchun kerakli narsa bu komil bo'lishingiz emas, balki ishonchli bo'lishingizdir. Kishilar sizga ishonishlar kerak yoki ular sizni ta'qib qilmaydilar. Siz qanday qilib ishonchni qurasiz? Komil bo'lganingizga da'vo qilish orqali emas, balki samimiy bo'lish orqali. Paulus shunday degan: "O'zim haqimda bo'lsa, zaifliklarimdan boshqa hech narsa bilan maqtana olmayman." Siz o'zingizga ishongan va kuchli qilib emas, balki o'zingizni inoyat ko'zgusida ko'rishingiz kerak. Agar shayton sizning ojizliklaringizni aitsa, unga qo'shiling va buning uchun Isoni bizning ojizligimizni tushungani uchun va muqaddas ruhni bizga ojizligimizga yordam bergani uchun ulug'lang. Ba'zida Xudo bizni yanada ko'proq ishlatish uchun kuchimizni ojizlikka aylantiradi. Yoqub ayyorlik qilish bilan shug'ullangan va butun umr uning oqibatlari bilan kurashgan. Bir tunda u Xudo bilan olishgan va unga: "Meni marhamatlamaguningacha seni qo'yib yubormayman" degan. Xudo "yaxshi" degan va Yoqubning oyog'idan ushlab belini chiqargan. Buning nima ahamiyati bor? Xudo Yoqubning kuchiga tegdi va uni ojizlikka aylantirdi. O'sha kundan boshlab Yoqub yugura olmaydigan bo'lib, cho'loqlanib yurdi. Bu uni yaxshi ko'rishi yoki yaxshi ko'rmasligidan qat'iy nazar Xudoga tayanishiga undadi. Agar siz Xudodan sizni marhamatlashini va ishlatishini xohlasangiz, siz butun umringiz davomida cho'loq bo'lib yurishga tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki Xudo ojiz kishilarni ishlatadi. Xayr, omon bo'ling.